Dobrý den vám dnes přeje Věra Štechrová. Na některé z událostí, o kterých stojí za to mluvit, se teď podíváme očima Břetislava Turečka. Dnes o zdravím polinkách do olomouckého studia. Dobrý den.
Dobrý den do Prahy.
Jak zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha a odborník na Blízký východ hodnotí vývoj v iráckém Kurdistánu, který bude ode dneška bez prezidenta? Proč vzbuzuje Balfourova deklarace vážně i po stoletech a můžeme tento dokument opravdu označit za zlomový pro vznik státu Izrael? Tak to jsou jen některé otázky pro našeho dnešního hosta.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Jak jsem říkala, zítra uplyne přesně 100 let od takzvané Balfourovy deklarace. Právě před 100 lety britský ministr zahraničí Arthur James Balfour v dopise oznámil předsedovi britské sionistické organizace Lionel Waltru Rothschildovi podporu zřízení židovské národní domoviny v Palestině. Deklarace byla ve své době pokládaná za velké vítězství sionismu a na pohled strohý text vzbuzuje vášně ještě dnes. Pane Turečku, ten dopis z dnešního pohledu není příliš konkrétní, je stručný, ponechává možnost různých výkladů. Proč byl tedy tehdy tak důležitý? Co obsahoval?
No, bylo to vlastně první nějaké oficiální vyjádření některé světové vlády týkající se založení něčeho jako tehdy židovské domoviny, jak bylo řečeno v tom dokumentu, v Palestině. Vlastně do té doby sionisté si různě jenom vyjednávali podporu a najednou měli něco na papíře od britského ministra zahraničí. Abychom pochopili význam, tak si musíme uvědomit tehdejší dobu. Vlastně byl rok 1917, to znamená, dnešní Palestina ještě byla součástí Osmanské říše. A za této situace Británie slibovala cizí území židům, a to ještě jejich malé části, tedy sionistům, kteří se tam chtěli usadit. Takže to je samozřejmě prapůvod těch vášní. Dodneška se vedou spory. V mnoha ohledech ta deklarace byla vágní, ale tím samozřejmě otevřela těm dnešním sporům dveře. Takže například slyšíme často, že celá Palestina, celá budoucí britská mandátní Palestina po rozpadu Osmanské říše měla být tou židovskou domovinou, ale takto ten dokument formulován není. Pak se tam třeba píše, že Židé tam by tedy měli mít svoji vlastní domovinu, ale při zachování, a teď to je důležité, občanských a náboženských práv nežidovských komunit. To znamená, nežidovským komunitám se nepřiznávají politická práva, to znamená, už v tomto bodě jsou v druhořadém postavení, a to přesto, že v té době tam Židé tvořili v Palestině necelých 10% populace. Takže navíc Britové ještě navzdory místnímu obyvatelstvu dávali toto území nebo slibovali ho, přislibovali ho Židům, a to jenom těm, kteří o to měli zájem. A tady si musíme uvědomit další aspekt, že v té době, dneska se nám to splývá, dneska je snaha vyvolat dojem, že všichni Židé jsou sionisté a podporují Izrael. Ale v té době třeba v Británii, které se to týká, sionisté, tedy Židé, kteří podporovali myšlenku té židovské domoviny, tvořili asi jenom 3% ze všech Židů, kteří tehdy v Británii žili.
Možná pro pochopení té situace by bylo dobré říci, kdo byli ti dva muži, ten pisatel, tedy ministr zahraničí Balfour a Lionel Rothschild. Jakou roli oni hráli v té tehdejší politice?
No, především Lord Rothschild byl vlastně jenom zprostředkovatelem, který měl tu deklaraci nějakým způsobem předat tehdejším sionistickým vůdcům, kteří měli to v té době hlavní sídlo v Británii. A co se týká ministra zahraničí Balfoura, tak on byl v té době už i bývalý britský premiér a byl to jeden z britských politiků, kteří sionismus aktivně podporovali. Ale samozřejmě i v tom britském establishmentu té doby byla celá řada pohledů na to, do jaké míry tento židovský koncept vlastně usazení v Palestině podporovat. Byli tam pochopitelně přesvědčení sionisté, kteří Židům přáli. Pak máme doklady nebo interpretace jiných historiků, kteří upozorňují, že tak vlastně dobrosrdečné vůči Židům, vůči sionistům to nebylo, že vlastně Británie tímto se snažila upevnit nebo do budoucna zajistit své vlastní postavení, svůj vlastní vliv na Blízkém východě, protože Rusové v té době na Blízkém východě stáli za pravoslavnými, za ortodoxními komunitami, Francouzi se tam brali za katolíky a Židé vlastně našli, nebo Britové našli Židy, kteří se tam mohli stát jakýmsi předpolím britských imperiálních zájmů. A pak ještě byl třetí proud, což byli lidé, kteří v britském establishmentu židy a sionisty vlastně vůbec neměli rádi, řada z nich třeba byli antisemité a ti viděli možnost židů se nějakým způsobem zbavit a dát jim tedy cizí území, ale s tím, že vlastně třeba jaksi pomine nebo zeslabí jejich tlak a jejich přítomnost v samotné Británii.
No a jaké důvody tedy nakonec vedly Brity k podpoře vzniku židovského státu? Jaké cíle tedy nakonec sledovala Británie touhle deklarací? Já předpokládám, že to byly určitě důvody politické, ekonomické i náboženské. Možná je důležité, že Británie v té době vlastně byla ve válce.
Přesně tak, a Británie v tu chvíli, stejně jako Francie a řada dalších mocností, se těšila na konec války a předpokládala, že a správně předpokládala, že Osmanská říše bude poražena a vlastně už předem si tyto evropské mocnosti porcovaly tuto kořist. Samozřejmě, co Británie sledovala, to je dnes velmi těžké říct, protože ještě jeden aspekt jsme nezmínili. V Balfourově deklaraci Britové přislíbili Palestinu nebo alespoň její část židům. To je jedna věc. Ale zároveň máme třeba dohody Sykes-Picotovu tajnou dohodu, kde se Británie dohodla s Francouzi, že si budoucí Levantu, tuto část Osmanské říše, rozdělí mezi sebou. A do toho ještě máme korespondenci, ve které tehdejší britský vysoký komisař McMahon, tedy můžeme říci velvyslanec v Egyptě, sliboval Arabům, že pokud se postaví na stranu Británie v první světové válce, tak i oni, nebo oni si tam budou moci vytvořit svůj vlastní stát podle v hranicích podle svých představ. Takže tady máme tři protichůdné přísliby jedné britské vlády v letech 1915 až 1917, což je další důvod k tomu, proč vlastně do dneška asi v regionu není klid.
Jaká byla reakce Arabů na tenhle britský krok, na ten dopis, o kterém mluvíme? Předpokládám, že něco takového asi opravdu nečekali.
No, byli arabští vůdci v té době, kteří se sionismem problémy neměli. Dneska se spekuluje, že si asi úplně nebyli vědomi, co to znamená. Možná si také i oni představovali, že tam přijdou židé se svými penězi, se svým majetkem, se svými vědomostmi, technologiemi z Evropy, ale asi nečekali, že to bude na úkor původního obyvatelstva, toho nežidovského, které, jak už jsem říkal, a jak si Britové sami uvědomovali, tam bylo 90%. A takže byli židé, byli Arabové, kteří židy v tomto podporovali, ale samozřejmě, jak vidíme, tak už záhy za pár let sami Britové, když se stali mandátními správci Palestiny, tak čelili obrovskému problému. Rostoucí nevoli původního arabského obyvatelstva nad rostoucími vlnami židovského přistěhovalectví z Evropy a z jiných částí světa a vlastně od samého počátku už od 20. let Britové namísto, aby pokojně spravovali poválečné dobité území nebo kontrolované území, tak se potýkali s tím, co nakonec vyrostlo vlastně v regulární občanskou válku na jakémsi trojuhelníku, kde židé bojovali proti Britům jako okupační mocnosti a proti Arabům. Arabové bojovali proti židům a proti Britům a potom, když Britové vlastně ve 48. se stahovali a byl založen Izrael, tak už bylo zaděláno na velký problém.
Ty už si to naznačil, že v té Balfourově deklaraci se mimo jiné píše, že když budu citovat, nebude učiněno nic, co by mohlo poškodit občanská a náboženská práva existujících nežidovských společenství v Palestině. To ale znamená, že si britská vláda uvědomovala, že Arabové by vlastně mohli mít v budoucnu problém.
Jistě. A mimochodem i řada sionistických vůdců už na konci 19. století si uvědomovala, že imigrace do Palestiny může přinést problém. On tehdy byl takové okřídlené rčení bylo, že vlastně národ bez země, tedy židé, dostanou zemi bez lidí, tedy Palestinu. To vycházelo z mylného předpokladu, že Palestina je neobývaná, že tam nikdo není, že tam není nikdo, komu by to přistěhovalectví a vytváření židovské domoviny vadilo, ale jak jsme se už brzy potom mohli přesvědčit, tak to začalo vadit poměrně hodně. Samozřejmě se to potom neslo i na velmi extrémních násilných vášní ze strany některých arabských vůdců. Takže ten problém si neuvědomovali jenom Britové, ale i někteří židovští představitelé té doby, ale převážel jiný názor, který zkrátka tyto problémy předpokládal, že budou vyřešeny, ať už silou nebo třeba spoluprací s těmi umírněnými Araby.
Je ale vidět, že Balfourova deklarace vyvolává opravdu dodnes vášně. Už loni třeba na zasedání valného shromáždění OSN přišel šéf palestinské autonomie Mahmud Abbas s myšlenkou, že Londýn by se měl za tu deklaraci omluvit. Jaká byla tehdy reakce? Čekáš nějaké podobné požadavky v těchto dnech?
Ano, ano, ty požadavky podobné, ještě razantnější bych řekl, zaznívají, dokonce jí anulovat, že Británie by jí měla zneplatnit, což jsou samozřejmě nesmysly, nemůžeme prostě nějakou historickou epochu, nějaký historický děj škrtnout z dějin, to zkrátka nejde, ale je mimochodem má to určitou reflexi i na britské scéně. Vidíme, že i Britové dnes připouštějí, že nebo i záhy už tehdy připouštěli, že ne všechno bylo férové v té deklaraci vůči arabskému obyvatelstvu. A tady bych zdůraznil, nevadilo to jenom muslimům, vadilo to i křesťanům v tehdejší době, v tehdejší Palestině. Ale pochopitelně vymazat tuto historii nejde, ale je teď zejména v této době se ve světě konají různé konference, kde se tato věc přetřásá, zatímco v Izraeli Balfourova deklarace je pochopitelně oslavována, tak vidíme, že jsou i jiné instituce, kde zkrátka je poukazováno na ty její stinné stránky.
V téhle souvislosti je docela zajímavé, že právě zítra bude u příležitosti z toho výročí od vyhlášení téhle deklarace na ministerstvu zahraničí českém zahájená výstava Masaryk and the Holy Land. Je také při příležitosti toho, že je 90 let od návštěvy TG Masaryka v Palestině. Ten Masarykův boj proti antisemitismu je snad dostatečně známý. Ale co spojovalo Masaryka a sionisty? Byl to, řekněme, ten společný osud, ta stejná snaha o to mít vlastní stát, byl rok 1917, tedy rok před vznikem Československa.
Ano, no, on Masaryk podporoval sionistickou myšlenku už dávno předtím, on už na konci 19. století vlastně považoval Židy ne za náboženskou komunitu, ale za národ, což je věc, o kterou Židé teprve tehdy bojovali. Ale on měl velké sympatie k sionistické myšlence. Na druhou stranu víme, a víme to mimo jiné díky knize bývalého velvyslance, dnes už zesnulého Miloše Pojara, který napsal velmi fundovanou knihu Masaryk a židovství. Takže on, když se vrátil z té cesty po Palestině v roce 1927, TGM, tak připouštěl, že je to velmi komplikované a že sionistický projekt asi nebude úspěšný, protože se nepodaří například přemoci nějakým způsobem tu tehdy pořád ještě velkou arabskou většinu tamního obyvatelstva. Takže Masaryk měl sympatie k Židům jako takovým, měl sympatie i k sionistům, ale zase ta jeho návštěva Palestiny v roce 1927 je často až kýčovitě vykreslována jako podpora sionistů, že jel do Palestiny podpořit tamní židovskou komunitu. To je velmi zjednodušený pohled, protože Masaryk byl tehdy na cestě asi 2,5 měsíce, před Palestinou byl 2 týdny v Egyptě, pak byl týden v Palestině a pak se zase vrátil do Egypta. A když byl v Palestině, tak nejednal jenom se Židy tamními, jak je často zdůrazňováno, ale jednal i s tamními arabskými představiteli. Dokonce potom on dával řád Bílého lva a dal ho nejen židovským představitelům, ale i arabským z té doby. Ale to je ta část historie, kterou už zase neslyšíme, protože zkrátka Masaryka máme poměrně zjednodušeně zaškatulkovaného jako někoho, kdo podporoval sionismus, byť se nedožil založení Izraele samozřejmě, a pomíjíme, že on možná si nepředstavoval, že ta sionistická myšlenka dojde do těch konců, jaké vidíme v Izraeli a v Palestině do dneška.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
My jsme až doteď mluvili o národu, který svůj stát získal. Teď budeme mluvit o národu, který se snaží si svůj stát, řekněme, vybojovat. Před týdnem jste tu se Zitou Senkovou mluvili o vývoji v iráckém Kurdistánu po referendu o nezávislosti, které vyprovokovalo iráckou vládu k zahájení vojenských operací proti kurdským silám. Ta situace v zemi je hodně dramatická. Na dnešek oznámil své odstoupení prezident iráckého Kurdistánu Masud Barzani, a tak si to asi žádá pokračování v tématu. Jaká je teď tedy aktuální situace? Hlavně na severu Iráku. Stále se bojuje?
Ne, tak ty vlastně obě strany se shodly, že je potřeba ukončit tu ozbrojenou rovinu střetů. Irácké vládě za pomoci šíitských milicí, ale i třeba turkmenských milicí se podařilo vytlačit kurdské jednotky pešmergů z mnoha velmi strategických regionů, které leží jižně od té kurdské autonomie a tedy z regionů, které si Kurdové zabrali v uplynulých 3 letech nad rámec toho svého území. A z tohoto pohledu je to pro Kurdy samozřejmě výrazná vojenská strategická porážka. Druhá věc je ta politická rovina, kdy vidíme, že už vášně vychládají a že je nějaká tendence na obou stranách ten spor řešit politickými prostředky. A v rámci toho samozřejmě v Kurdistánu dochází k velkému zpytování svědomí, ale o tom už jsme mluvili minulý týden, kdy snaha Kurdů přijít v září s tím referendem, které mělo podpořit hypotetickou nezávislost, takže si, jak se říká lidově, hodně naběhli na vidle, protože v důsledku toho oni nejen ztratili území, ale jak vidíme, dnes odstupuje mnohaletý a řekl bych legendární prezident Masoud Barzani, který na to referendum tlačil a nakonec mu přineslo politickou smrt. A jak říká řada komentátorů blízkovýchodních, tak Kurdové ztratili nebo utrpěli ztráty největší za desítky let dozadu.
Proč se tedy podle vás Barzani rozhodl, že odstoupí, že už dál nebude pokračovat? Chtěl tak zmírnit, řekněme, napětí mezi Bagdádem a Kurdy, a nebo si uvědomuje, že ten jeho politický krok, to vyhlášení referenda, bylo opravdu nešťastné a zemi poškodilo?
Těžko říkat, jestli si to uvědomuje. Každopádně byl pod obrovským tlakem, protože řada lidí mu připomínala, že je to právě on, kdo za to odpovědnost nese. V Kurdistánu i před tím referendem byly síly, které byly daleko opatrnější, které vyzývaly k jednání, které varovali před tím referendem a před jeho eventuálními dopady. Přesto Barzani trval na svém, ačkoliv na něj naléhali i okolní státy, nejen tedy irácká centrální vláda, ale i Turecko, Irán a dokonce i Spojené státy, které léta za Kurdy stály, se je snažili odradit od toho referenda, a Barzani těchto varování nedbal. Takže i snad chápeme, že i z hlediska běžné politické kultury, jak by měla vypadat člověk, který své zemi, svému vedení přinese takovouto fatální prohru, tak by asi v první řadě měl odstoupit, což tedy Barzani k dnešku udělal.
On ale zároveň odsoudil Spojené státy za to, že Kurdy po referendu nepodpořili. A Kurdové jsou tedy spojencem Spojených států ve válce proti Islámskému státu. To úplně nevypadá, že by si byl vědom toho, že referendum byl problém, možná i pro některé Kurdy.
No, téma americké zrady na Kurdech je poměrně frekventované a má to své opodstatnění. Já nemáme v tomto pořadu často rozebírat, ale v minulosti byla celá řada velmi podobných situací, kdy zkrátka Kurdové byli spojenci Američanů. Dokonce se nebojím říci, že je Američané využili ke svým vlastním zájmům, a poté, když šlo do tuhého, tak toto spojenectví sami Američané nějakým způsobem dali k ledu. Dnes tedy Barzani se může takto cítit, jako se třeba cítil jeho otec Mustafa Barzani, když byl podobně zrazen v úvozovkách Američany v 70. letech. Takže v tomto ohledu hořkost Masouda Barzaniho je asi pochopitelná, ale vy jste zmínila spojenectví Kurdů s Američany v boji proti Islámskému státu, ale zrovna tak jsou Američané spojenci centrální irácké vlády v boji proti Islámskému státu.
Takže oni se tak trošku ocitli mezi dvěma ohni.
Přesně tak. A já upřímně řečeno nevím, co si Masoud Barzani představoval, jak po referendu Američané mají podpořit. Mají je podpořit vojensky k válce proti centrální moci, když všichni vědí zkrátka, že to by byl okamžitě nový konflikt na Blízkém východě, by vypukl tentokrát ne v náboženské, ale v etnické rovině. Takže ano, Američané byli ve velmi problematické situaci, vycouvali z toho, vidíme, za cenu co nejmenších ztrát, asi pro sebe, to bez pochyby, ale já si troufám říci, že i vlastně udělali dobře ve prospěch Kurdů, že to, co by následovalo, by asi nebylo pro ně úplně jednoduché.
Co teď ale v Kurdistánu bude dál? Dnes měly být parlamentní a prezidentské volby, ty byly odloženy. Barzani postupuje, kdo povede Kurdistan?
Tam se mluví o nějakém zatím tedy kolektivním vedení, než dojde na nějaké volby, ale možná daleko důležitější než tyto hry na politické šachovnici jsou pohyby na šachovnici ekonomické, protože Kurdové, jak přišli o poměrně velké území, přišli o ropná naleziště, možnost tranzitu ropy přes své území. Dneska přes Kurdistán jde asi jenom třetina ropy oproti situaci před, řekněme, dvěma měsíci. A to je možná zcela zásadní, protože tato ropa byla páteří vlastně příjmů.
Takže Kurdistánu došly peníze.
Ano, oni Kurdistánu už došli dávno. Kurdistán už teď žije na dluh, protože klesly ceny ropy, jak víme, v uplynulých 2 letech a tak dále, ale teď je možná je to fatální úder a dost možná Kurdové budou nuceni ještě více se podrobit té centrální moci. A do toho vstupují samozřejmě vnější aktéři, protože z těch ropných polí sporných se stáhly některé západní firmy. Naopak tam vstoupil ruský Rosněft, který okamžitě, jak ukazuje se, zase zvyšuje roli nebo účast Ruska na blízkovýchodním dění. Takže to jsou všechno věci, které, abych neutíkal od otázky, jsou zatím velmi fluidní, velmi pohyblivé. Takže říkat, co bude s Kurdistánem, je opravdu, by asi bylo teď velmi předčasné. A jak říkám, záleží i na tom, třeba jak se ho podaří stabilizovat a sanovat ekonomicky.
Irácká vláda ovšem nejedná jen se Spojenými státy, jak jsme o tom mluvili, ale možná pro někoho překvapivě zároveň i s Ruskem. Já jenom připomenu, že v Moskvě byl v létě irácký vicepremiér Maliký, jednal tam o větším zapojení Ruska v energetické oblasti. Tak jakou roli teď hrají v Iráku a v téhle oblasti Rusové?
No, ano, velmi zjednodušeně na jednoduchou otázku musím odpovědět takto. Američané z mnoha důvodů se z regionu v uplynulých letech stahují. Ať už kvůli, někdo by řekl, kontroverzní, nerozhodné politice předchozího prezidenta Baracka Obamy, nebo v důsledku současného dění v regionu, tak zkrátka vliv Američanů už není takový, jaký byl před 10 lety. V Iráku, kde Američané svrhli Saddáma Husajna, tak dnes vidíme, že mnohem větší vliv tam má třeba Írán, protože se tam vytvořilo určité vákuum a nejen Írán, ale v tuto chvíli vidíme evidentně, že i Rusko toto vákuum zaplňuje a navazuje tak na éru v 80. letech, kdy zkrátka Sovětský svaz tehdejší ještě byl velkým strategickým spojencem řady arabských zemí v regionu, nejen v Sýrii, ale i v Iráku za Saddáma Husajna a dnes tedy do toho uprázdněného prostoru na místo z mnoha důvodů oslabených Američanů skutečně vstupují Rusové. Ekonomicky, ale i vojensky třeba uzavírají obchody zbrojní s těmito státy a Irák je jedním z těchto států.
Ještě připomenu jednu návštěvu Moskvy. Na začátku října navštíví Rusko poprvé v historii saúdsko-arabský král Salman bin Abd al-Aziz. A to přesto, že Moskva bojuje na straně režimu syrského prezidenta Bašára Asada a Riad podporuje syrskou opozici. Tak je tohle další známka toho, že Rusko na Blízkém východě má své plány?
Já si myslím, že jednoznačně. Když se podíváme na postup těchto návštěv, tak v létě navštívil americký prezident Donald Trump přijel do Riádu navštívit místní hodnostáře, místního krále a následně 81-letý král Salman letí za Putinem do Moskvy. Já si myslím, že větší symbolika být nemůže. On s ním jednal o nákupech zbraní. Saudská Arábie, jak víme, nakupuje za miliardy dolarů každoročně zbraně od Američanů a najednou říká, že je bude kupovat i od Rusů. Jednalo se o energetické bezpečnosti, protože Rusko sice není členem ropného kartelu OPEC, ale má velký vliv na světové ceny ropy a najednou Saudové se dohadují s Rusy na stabilizaci těch světových cen. Jednali i o Sýrii. Vezměme si, Saudská Arábie dlouho podporovala a stále podporuje syrskou opozici a volala po svržení, odstranění tamního prezidenta Bašára Asada, zatímco Rusko dlouhodobě a vytrvale stojí za ním. A najednou jednali i o této otázce a když se všimneme detailních slov, tak najednou vidíme, že král Salman už nevolá po odstranění Asada. Jinými slovy, i Saudská Arábie zjevně pochopila, že Rusové byli blíže realitě, když na počátku konfliktu tvrdili, že Asad ten konflikt přežije. Takže to je další vlastně důkaz posilování role Ruska v regionu, ať si o tom myslíme cokoliv. To je podstatné říct, hodnotit se to dá všelijak, ale toto je asi realita.
Z druhé strany, čím to je tedy, že se Irák a Saudská Arábie najednou začaly orientovat právě na Rusko?
Protože Rusko se nabízí a teď to řeknu v úzovkách, jako spasitel. Rusové nechali několik let vlastně západní koalici, která třeba v Sýrii podporovala tamní opozici, tak je v tom nechali vykoupat. A před dvěma lety, na podzim 2015, tak Rusové do toho konfliktu vstoupili zcela razantně na podporu Asadova režimu a vlastně ukázalo se, že jsou schopni znovu se stát důležitými hráči. A ve chvíli, kdy Američané oslabují, tak Irák, ale zejména i Saudská Arábie, tak to řada lidí interpretuje, možná považovali za nutné ukázat Američanům, že jsou i jiné alternativy. Že pokud Američané nestojí za Saudskou Arábií tak pevně, jako oni by si představovali, tak Saudové jsou schopni se bavit i s jinými světovými partnery. Takže v tomto ohledu je to taková ta, myslím si, blízkovýchodní hra, kdy vždycky měli jsme kmenové náčelníky a dvě mocnosti evropské, Německo, Anglie, se snažili získat jejich podporu a oni, ten náčelník kmenový, bral zbraně, bral peníze od obou stran a nakonec stejně vlastně se nepřidal k nikomu, takže já si umím představit, že Saudové teď hrají něco podobného.
Ano. To říká na závěr pořadu, jak to vidí Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha. Díky, že jste byl s námi ve vysílání a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.